De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros.
Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta en la segunda parte de Outra Mirada. Hoxe é martes, os martes habitualmente temos, dedicamos un espazo a, en fin, a dar a coñecer algunhas das actividades que se desenvolven no noso municipio, das actividades empresariais ou profesionais. Xa saben, botamos mao da guía Topo en Oleiros e, pois, o que facemos é, en fin, falar de algunha das empresas que están ubicadas dentro do noso concello. Tivemos, esta semana tiñamos, en fin, xa concertada unha entrevista, desafortunadamente non puido ser, non pode ser, porque a persona que nos iba a acompañar, pues bueno, ten un problema de saúde, non pode acompañarnos hoxe, quedará para a semana que ven, así que pois ímonos a ir directamente ao repaso da prensa digital, e xa digo, a semana que ven retomamos este atopo en Oleiros. Repaso a prensa digital, que comezamos como sempre pola portada do Diario Público. Este digital destaca, pois, bueno, como igual que fan todos os periódicos, sobre todo os digitais, a declaración de Luís Bárcenas, o xuicio do caso Gürtel. Bárcenas asegura que gardaba o diñeiro en Suiza porque era para o seu fondo de pensións. Este é o titular máis destacado ahora mismo na portada de público.es. Este periódico digital ofrece a posibilidade de seguir en directo a intervención de Bárcenas no xuízo da Gürtel. Molpoceres, o golfista amigo de Aguirre que delatou a Gürtel a Rajoy, a empresa deste constructor imputado no seu día polo xuiz Ruz, non parou de facturar para administracións do PP en todo ese tempo. Bárcenas recoñece a existencia da Caixa B do PP. O Bárcenas é un novo linguaxe, nego a maior, a menor e a intermedia. E o PP defende a honorabilidade de Rajoy fronte a Bárcenas. O discurso do PP, xa saben, pois isto xa non nos afecta para nada, este señor non está no PP, etcétera, etcétera, non? Obviando que foi o seu tesoureiro que durante un tempo despois do que supostamente fora expulsado ou fora votado do partido, pois seguiu cobrando e tendo un despacho en Génova, en fin, todas estas cousas. Pero isto xa non é cousa nosa, nos non temos nada que ver, este señor non forma parte do PP. Seguimos con outras noticias na portada de Público. Nenos enfermos de cancro recibiron en México unha noticia terrible: auga destilada en lugar de quimio. Unhas prácticas terribles que se efectuaran durante o mandato do gobernador Javier Duarte, que actualmente está sendo investigado por un presunto desvío de 22 millóns de euros. Nenos enfermos de cancro que recibían auga destilada en lugar da quimio. Se supón que para aforrar os cartos que logo mangaba este sinvergüenza. O escepticismo preside o inicio do cumio da Conferencia de Presidentes e outro dos titulares, e Susana Díaz ensaya o doble rol de líder andaluza e líder do PSOE na Conferencia de Presidentes. Tamén en Público lemos que unha xuíza pide unha fianza récord ao diario El Mundo por dar informacións non contrastadas do caso Cuadrifolio. Abre a vista oral contra dos xornalistas Eduardo Inda, famoso el, xa saben, en fin, por as súas aparicións televisivas, Esteban Urrecieta, Santiago González e o entón director do periódico Casimiro García Abadillo, polos delitos de calumnias e inxurias, e impoñe unha fianza de 1 millón de euros. Fianza récord a ese diario. O mércores será o día máis xélido da semana, di tamén Público, con temperaturas de 15 graus baixo cero en algúns puntos. Por aquí non caerán tan baixas. Os expertos sinalan que esta onda de frío non é algo extraordinario, pero non se ve todos os días. 29 provincias están en alerta polas baixas temperaturas. Volvemos á cuestión política. Ares e López levan a campaña de Pachi nas primarias do PSOE, titula tamén este diario. Di tamén que fala da detención do exsecretario xeral da UGT en Asturias, tras o rexistro da súa sede en Oviedo. Di que Teresa May anticipa a súa firmeza en conseguir un Brexit limpo, que o conflito da Coca-Cola volve aos tribunais 3 anos despois do ERE. O Tribunal Supremo decide este mércores se admite o recurso dos traballadores de Fuenlabrada contra da forma na que a empresa os readmitiu. Aseguran que a compañía non cumple a sentenza. E unha discoteca murciana elimina das súas redes sociales un anuncio sexista tras unha oleada de críticas recibidas. Nove xóvenes enfrontanse a 42 anos de cárcere por unha protesta en defensa da educación pública, unha información da que antes lles falábamos. Os acusados consideranse víctimas de unha montaxe que pretende atemorizar a protesta social e dar a volta ao ocurrido. E tamén que foi detido o suposto autor do atentado de Estambul en Ano Novo, no que morreron 39 personas. Cambiamos de periódico. No digital eldiario.es destacan que Bárcenas confirma que usou o mesmo bufete que a familia Borbón para ocultar a súa fortuna. O ex-tesoreiro di que creou a súa fundación panameña a través do despacho Favona, que depende dun banco suizo, e que tamén utiliza despacho que tamén utiliza parte da familia real española. Asegura que tiña o diñeiro en Suiza como un fondo de pensións fora de España. Bárcenas, o artista que multiplicaba o valor dos cuadros, titula a crónica de Gonzalo Cortizo. Carmen Moraga titula: a comisión parlamentaria non votará a andar ata despois do Congreso do PP, e Bárcenas alega que o palco do Real Madrid era moito máis importante que Correa. Os 5 millóns de votos teñen que ter unha utilidade de ter as políticas do PP, di Rita Maestre nunha entrevista que publica el diario.es. A dirixente de Podemos defende as tesis de Íñigo Errejón para Vista Alegre 2. Seguimos tendo de ministro de Facenda a Montoro. Algo fixemos mal. En Infolibre destácase que os dous soplos sobre corrupción que Mariano Rajoy destacan este titular, os dous soplos sobre corrupción que Mariano Rajoy non denunciou nos tribunais. Foi alertado por un amigo de que Correa dedicábase nos concellos da Comunidade de Madrid a actividades ilícitas, segundo declarou Bárcenas, e tampouco acudiu á xusticia para recibir información sobre unha operación que a trama Gürtel preparaba en Arganda del Rei. Rematou sendo un pelotazo de 25 millóns. Di tamén Infolibre que Bárcenas declara que Rajoy foi informado por un empresario das actividades ilícitas da Gürtel, e os feitos polos que Bárcenas pode ser condenado a 42 anos de cárcere. Tamén en Infolibre lemos que hai unha lei do silencio nos partidos para non destapar a corrupción, e di que os expertos explican que en España os partidos funcionan máis como axencia de colocación que en outros países, o que incentiva o que non se denuncien os casos de corrupción internos. O PP insiste en negar a Caixa B, pese ás acusacións de Bárcenas. O vicesecretario de Comunicación do PP, Pablo Casado, circunscribe a declaración judicial do ex-tesoreiro do partido á súa estrategia de defensa. E Bárcenas di que non declaraba o diñeiro de Suiza porque o tiña a modo de, xa saben, de fondo de pensións. Rajoy di que afronta a reunión con espírito constructivo e con má tendida ao diálogo. Falamos da reunión, da conferencia de presidentes, e a primeira reunión deste tipo dende o ano 2012. Urcullo e Puigdemont ausentes desa conferencia de presidentes autonómicos. Tamén di Infolibre que o xuiz negase a reabrir a causa sobre a venda de pisos públicos de Madrid a un fondo buitre. Os contratos cada vez duran menos, 50 días de media. A vida dos contratos acórtase 3 días no último ano e casi un mes respecto a 2007. E tamén fala Infolibre da loita dos traballadores de Coca-Cola, que chega de novo ao Tribunal Supremo. Coca-Cola reclama 8.000 euros a cada un dos traballadores readmitidos no centro logístico de Fuenlabrada. E que os xornalistas de Televisión Española contabilizan xa 48 casos de manipulación ou censura nesa cadea pública nos últimos 3 meses. Por último, que Cospedal pide perdón en nome do Estado ás víctimas do YAC-42 e deixa máis en evidencia a Federico Trillo. Agora, Paris Ares, a chegaros a algúns dos titulares da portada digital do diario El Mundo.
Pois un poquinho máis do mesmo, titula El Mundo. Comeza coas declaracións de Bárcenas, e o titular é: prefería telo diñeiro fora de España como un fondo de pensións. Os varóns críticos piden a Pedro Sánchez que apoye a Pachi López, outro dos titulares tamén, que o detido polo atentado de Estambul confesa ser o autor do crime. Probablemente sexa, non digo que non, pero a foto que sacan o meten a cara, vamos, o sea, bueno, como un mapa.
Hai outras fotografías, eu vi alguna fotografía en Twitter donde se estaba con un coa bota de, en fin, con un pé encima da cara, no chan, esposado, con alguén que lle tiña o pé encima da cabeza, literalmente, ¿no?
Máis titulares. China advirte a Trump: ninguén sairá vencedor dunha guerra comercial. Outro titular. Tamén Tajani, virtual presidente do Parlamento Europeo, tralo pacto cos liberais. Teresa May anticipa a ruptura limpa do Reino Unido coa Unión Europea. Outro titular. De intocáveis a encarcerados, así foi época dourada da cúpula de Nova Caixa. Outro titular del Mundo. Tamén que Rajoy destaca a relevancia de Galicia e Andalucía na conferencia de presidentes. Que suspenden a búsqueda do avión malasio desaparecido no 2014. Novamente as Femen volven a dar titulares porque fixeron, bueno, lle fixeron un boicot aí a chegada de Donald Trump ao Museo de Cera.
Sí, o que pasa é que eu pensei que a fotografía que vin publicada correspondía á presencia de Trump no Museo de Cera, pero era a súa
boneco,
a estatua de
Cera,
sí, de Donald Trump, donde aparece pues bueno, unha das activistas de Femen desnúdase. Sí, ali sí. Pongo, en fin, aparece co torso desnudo, non, diante da figura de Trump.
Sí, non lles deixan chegar a iso. Xa,
a mí parece moi que raro, pero non. Efectivamente.
Pero bueno, a foto é mediática. Sí. Máis titulares. Os rusos nados tras 2014 non poderán fumar nin o chegar adultos. Tamén titula El Mundo que Sortu pide escarcerar a etarra cuxa filla foi apuñalada polo pai. Tamén que dous altos cargos de Susana Díaz imputados pola trama da DACM. Tamén que a xuiz determina que non houbo delito no protocolo do ébola. E por último, medicamentos perigosos a venda por falla de coordinación. Outro dos titulares.
Bueno, pues miramos agora a portada digital del País. Bruxelas cree que España incumplirá o déficit e reclama máis axustes. Tamén fala da neve en Baleares. Publica unha imaxe, en realidad un vídeo, en fin, de unos señores metidos ata a cintura no medio da neve nunha rúa, son labores de limpeza que se están levando a cabo en Benasque, en este caso en Huesca, non corresponde a imaxe a Baleares, pero vamos, con unha cantidad de neve impresionante. Neve en Baleares é unha sensación térmica de ata 30 graus baixo cero, e di que a EMET alerta a 30 provincias por frío extremo, nevadas, vento e aludes. Tamén destaca El País que Bruxelas cree que España incumplirá o déficit e reclama máis axustes, que Rajoy busca o seu primeiro acordo institucional na conferencia de presidentes, e que Bárcenas pois decía que tiña contas en Suiza, ou dixo que tiña contas en Suiza a modo de fondo de pensións. Di El País que foi detido o exsecretario xeral da UGT en Asturias, Xusto Rodríguez Braga, e que May, Teresa May, pasa a ofensiva para conseguir un Brexit limpo e duro. Caza o Pablo Escobar dos Balcáns, titula. Unha orde de arresto por narcotráfico contra un empresario albanés desemboca nun culebrón político e administrativo. Tamén di que foi descuberto en China un Buda de 600 anos que estaba cuberto pola auga. E hai unha curiosa noticia que agora lles conto máis polo miúdo, que o alcalde de Meco leva 50 días sin aparecer polo concello. Ese é o titular. Este alcalde leva 50 días sin aparecer polo concello, chamase Pedro Luis Sanz, e ao parecer emitiu un decreto no que delegaba as súas funcións na tenente de alcalde ata o seu regreso. E non volveu, de momento. Pedro Luis Sanz, alcalde de Meco, pertence ao Partido Popular, leva 50 días sin acudir ao concello e a oposición descoñece razóns da súa ausencia, mentras que a residora en funcións, Laura Martín, negase a revelar onde está o alcalde. A única información que ten a oposición é un decreto que se colgou no taboeiro municipal, donde Luis Sanz, o alcalde, delega as súas funcións en Laura Martín ata o meu regreso. Puxo. Agora a alcaldesa sostén que Sanz está fora por motivos personales, xa que así o comunicou nunha carta que recibiu o 31 de decembro, e o equipo de goberno admite que esperaban que viñera polo Nadal, como aquel do turrón, ¿no?, que regresara a casa polo Nadal, e agora creen que volverá a semana que ven. Pero onde está o alcalde de Meco? Pois é a pregunta do millón neste concello madrileño de 13.000 habitantes. A finais de novembro, un decreto clavado cunha chincheta no tabloiro de anuncios do concello advertía, a finais de novembro, que o rexidor se ausentaba do seu posto dende 29 dese mes e que delegaba as funcións na tenente de alcalde Laura Martín. Ata o meu regreso, puxo o alcalde, non? Non dixo, non puxo data para regresar. Non fixaba ninguna data, ningún solo dato máis, así que, pois nada, así está o asunto. Este home, fin, non é que sea un recén chegado á política e non sepa como van estas cousas, porque ao parecer ocupa o posto de alcalde de Meco dende fai 13 anos, que tampouco é un novato. O PSOE dixo naquelas datas de novembro, manifestou a súa extrañeza por a comunicación da alcaldía, que non concretaba o motivo da saída do rexidor, nin tampouco cando iba a volver, e así foi transcurrindo o tempo, sin que os membros da oposición, na oposición hai tres concelleiros do PSOE, dous de Sepume, un de Izquierda Unida, un de Ganemos e outro de Ciudadanos, bueno, pois non recibiron ninguna noticia máis. Sin embargo, antes de que rematara o mes de decembro, o equipo de goberno anunciou que regresaba e que presidiría o pleno do día 22, do día 22 de decembro. Convocaron ás 10:30 da noite para que lle dera tempo a chegar, pero nin con esas. O fulano non apareceu. Tampouco chegou para a Festa de Reis, donde ao parecer solía disfrazarse na cabalgata, segundo a oposición. Así que os rumores corren polo pogo. En fin, houve que nos situou en Bangladesh, de onde ao parecer é originaria a súa muller, ou en Londres. En fin, tampouco sabe moi ben. A alcaldesa en funcións, Laura Martín, considera irrelevante dar a coñecer o lugar onde está o alcalde. O máis importante, na súa opinión, é que Sanz está actuando de forma correcta e coa máxima responsabilidade, porque di delegou as súas funcións e renunciou a parte do seu salario nun exercicio de honestidade. A parte do seu salario, non a todo, non? Asegura que mantén o contacto co alcalde a través de correos electrónicos e que está ao tanto, o alcalde, das cuestións municipais, que o concello funciona con plena normalidade, que se convocan comisións, xuntas de goberno, plenos, e que está traballando co plan de investimentos. Bueno, falta o alcalde, pero non hai problemas para sacar adiante as propostas no pleno, porque ahora mismo están, hai 17 concelleiros, pero 8 son do goberno, máis o alcalde, que non está, e 8 son da oposición, por tanto están empatados, pero a alcaldesa en funcións ten voto de calidade, e por tanto, pois as propostas saen adiante.
Bueno, un alcalde en diferido, non? Está de moda
en diferido, así
está
que
de moda.
O misterio diz que se vai a resolver en breve, porque o alcalde ten previsto volver. Eso sí.
Non se sabe cando.
Bueno, din que as últimas informacións é que virá a semana que ven. Que ao parecer comunicou yo nunha carta que recibiu o pasado 31 de decembro, además este homem comunícase por carta, vale? Como nos vellos tempos. Donde, e ademais, dixo que non regresara aínda por motivos personales. Así que xa ves, para que fai falta o alcalde?
Vamos,
bueno, nada. Ya está, delega hasta que volva, puxo ali.
Ahí está.
Esto, delego as miñas funcións na primeira tenente de alcalde hasta que volva.
En diferido, en diferido. Sí, señor. Sí, señor.
Bueno, pues con esto rematamos esta outra mirada de hoxe, do martes, día 17 de xaneiro. Xa digo, prepárese para o frío que ven aí, dis que a partir de mañá prepárese para esas temperaturas mínimas en torno a 0 graus, e nada, disfruten delas tamén, vamos, o que sei, se lles gusta o do frío. Mañá, a partir das 12 do mediodía, volvemos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros, e agora, como sempre, agradecemos que continúen na nosa sintonía, que continúen sintonizando Radio Leiros.